بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز برادر الله hurmatli akalar, ukalar, opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Axloq mavzuidagi bugungi suhbatimizni mavzusi inshaalloh sizlar bilan bugun gaplashadiganimiz musulmon odam uchun aqlu zakovat, og'irlik va bosiqlik ramzi bo'lgan bir xislat haqida bo'ladi. Bugun biz suhbatlashadigan mavzuimizni bir og'iz so'z bilan arab tilida ta'rifi bor, bir og'iz so'z. Lekin uni o'zbekchada esa bir necha so'z bilan aytish mumkin. Arabchada ham shunday, uning mutarodiflari, ya'ni sinonim so'zlari ko'p. Qani biz hozir boshlab buni biroz sir saqlab turaylik. Sizlar ham o'zingiz inshaalloh buni to'g'ri topsalaringiz kerak. Bizda aqlu farosat, sabr, o'ylab ish qilish, kechirimli bo'lish degan iboralar bor. Yana keng yurakli bo'lish, og'ir bosiq bo'lish, ko'ngilchanlik, mehribonlik, yumshoqlik va hokazo. Endi bitta so'z qoldi arabcha. O'zbek tilida ham shu arab tilidagi iboraning aynan o'zginasi, lekin o'zbek tilida biroz torroq ma'noda ishlatamiz. Lekin ma'nosi nihoyatda keng, chuqur. Biz uni bir tomonlama tushunamiz o'zbek tilida. Ya'ni uni yondagi tusuldan aytib o'tdim. Ya'ni og'ir bosiqlik, o'ylab ish qilish, ko'ngilchanglik, kechirimli bo'lish, tavozu ham bor shuning ichida, yumshoqlik, mehribonlik, muloyimlik, oq ko'ngillilik, keng yuraklik. Bitta so'z. Ta'ammul, ta'anni, yana halimlik. To'g'ri. Bir og'iz so'z. Halimlik, arabchada hilm, al-hilm deyiladi. Endi o'zbek tilida buni biz torroq ma'noda tushunamiz. Halim degani juda ham bir yumshoq, muloyim odamni. Endi ba'zan yuvosh, bo'shashgan odamni ham biz halim deb o'tib ketaveramiz. Ya'ni o'zbek tilida halim degan so'zning ma'nosini sal toraytirib qo'yganmiz. Lekin aslida arab tilida va islomda Islom axloqi mavzusida hozir so'z ketayotgan ekan, islomdagi halimlik qanday ma'noda keladi o'zi? U nimalarni ifodalaydi va bu halimlikning ichida qanday ma'nolar yotadi? Shu haqda inshaalloh gaplashamiz. Lisanul Arab kitobida hilmga shunday ta'rif beradilar. Al-hilm bil kasr al-anatu wal aqlu. Hilmning ma'nosi og'irlik, bosiqlik va aql degani bo'ladi. Jam'uhu ahlam va hulum. Ahlam, hulum kalimalari ko'pligini bildiradi. Yana ta'rifida davom etadilar: "Wal hilmu naqidus safah." Hilm safahning ziddi, teskarisi safah. Teskarisini qarasa, bu yog'ini yaxshiroq tushunadi, taqqoslab. Safah degani nodonlik, ahmoqlik, ispaslik degani, na'uzubillah. Hilm shuning ziddi ekan. Hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Liyaliyanni minkum ulul ahlami van nuha." Menga sizlarning ichingizdan aql egalari yaqin tursin deganlar. Ya'ni namozda turganda birinchi safda katta yoshlilar, ilmlilar, ahli fazl va aqlli insonlar turishi kerak. Shu ma'noda aytdilar. Ay zaul albabi val uqul. Aqlli insonlar. Mana shu yerda ulul ahlam degan ibora keldi. Demak, hilmning jami ahlam aqllilar degani. Min al-hilm al-anatu va tasabbutu fil umuri va zalika min shi'aril uqala. Har bir ishda og'ir bosiq bo'lish va uni zigzaglik bilan bajarish, zimdan yaxshi nazar solish bu narsa aql odamlarning shioridir deydilar. Lisanul Arab sohibi. Demak, aqlli odamlarning ishi bu. halimlik bizda hali aytdi-ku, sal chetroqda chiqarib qo'yishadi ba'zilarcha, bu kishi bo'shashgan odam, halim odam. Lekin demak asl ma'nosi chuqur. Bu aqlli insonlarning sifatlari. Qolaversa bu halimlik kimning sifati? Allohning sifati. O'sha zo'ravonlarni, uncha-muncha odamlarni mensimaydiganlarni yaratgan Allohning sifati. Mutakabbirlarni, kofirlarni, shayton iblisni va hokazo va qancha-qancha yaxshi mu'min musulmonlarni, aqlu zakovatli, ilmli, taqvoli insonlarni va hokazo eng avval boshlab farishtalar, maloikalarni, payg'ambarlarni yaratgan Allohning sifatlaridan biri Al-Halim, Abdul Halim deymiz. Demak, Allohning sifati ekan bu. Buning ma'nosi nihoyatda chuqur va keng. والحليم في صفة الله عز وجل معناه الصبور من معناسي يعني الله صفة داقي حليم لك من معناسي نهاية كوب صبر قلوش ديجان معنا وقال معناه أنه الذي لا يستخفه عصيان العصاة يعني آسيلرنين قناهلار إسيانلار الله تعالى شاشلترب يبارميديجان حيجانلنترب يبارميديجان o'zining holatida turadigan, ya'ni sabrda va kutishda, halimlikda tengi yo'q bo'lgan zot. Va la yastafizuhul ghadabu alayhim. Shu gunohkor kofir, mushrik bandalar yoki fosiq bandalarga bo'ladigan g'azabi Alloh taoloning halimlik sifatidan chiqarib yubormaydi. Uning sabri, uning uzoqni ko'zlagan hikmati aslo o'zgarmaydi. Halim mana shu ma'nolarda. Shunday ekan Alloh taolo bandalarini ham halimlikka chaqirgan. Ya'ni og'ir bosiq bo'lishga chaqirgan va o'zi xaloyiqqa nisbatan ana shunday mavqifda turadi. Ya'ni odamlarni gunohlarini kechirib turadi yoki muhlat beradi. Holbuki insonlar qanday yomon ishlarni qilmaydilar, qanday yomon gunohlarni qilmaydilar. Abu Musa radhiyallohu anhu aytadilar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib, u zot dedilar, ma'hadun asbara ala adan yasma'uhu min Allohi ta'ala. Eshitadigan azorlariga Allohjalik sabr qiladigan hech kim yo'q. Hamma ham azor eshitadi, hamma ham azor chekadi dunyoda, lekin Allohjalik hech kim sabr qilmaydi. Innahum yaj'aluna lahu niddan. Chunki odamlar Allohga shiriklar paydo qiladilar va unga farzand, bola nisbat beradilar. Va huwa ma'zalika yarzuquhum. Alloh esa shunday bo'lsa ham ularga yana rizq beraveradi. Va yu'afihim, ularni sog'-salomat saqlab himoya qilib turadi. Va yu'tihim, va ularni hojatlarini muhayyo qilaveradi. Muttafaqun alayh. Imom Muslim lafzlarida kelgan bu hadisda mana ko'rinadiki, Alloh taoloning halimligi mana shu narsa hayotda ko'rinadi. Allohga iymon keltiradiganlardan iymon keltirmaydiganlar ko'p. Kofir va mushriklar ko'p. Fosiq, osiy, notavonlar, yaramas odamlar, zolimlar nihoyatda ko'p. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan Alloh taolo ularga rizq beradi. Allohni so'kadilar, masxara qiladilar, lekin shunday bo'lsa ham Alloh ularga hayot beradi, ularni ehtiyojlarini qondiraveradi, ularni Alloh salomat saqlab balo ofatlardan bir muddat, ya'ni o'zi belgilagan muhlatgacha saqlab himoya ham qilib turadi. Buning sababi nima? Buning sababi hikmatlar nihoyatda ko'p, chuqur va o'sha hikmatlar siz bilan bizning hayotimizga ham bog'liq, bizning ham ishimizga bog'liq. Va shuning uchun ham Alloh bizni shu sifat bilan sifatlanishga chaqirgan. O'zining sifatidan nasiba olishga bizga Alloh buyurgan. Mu'min musulmonlarni ham ana shunday kechirimli bo'lish va sabrli bo'lishga va mana shu sabab bilan ajr, mukofotlar, savoblar hosil qilishga Alloh chaqirgan. Qur'oni Karimning juda ko'p oyatlarida va payg'ambar alayhissalom hadislarida mana shunga targ'ibotlar bo'lgan. Qodil afva va amr bil urf va a'rid anil jahilin. Kechirimli bo'ling, yaxshilikka buyuring, jahillardan yuzingizni o'giring. Ya'ni jahillardan uzoq bo'ling, ular bilan talashib tortishib tenglashib o'tirmang degan ma'noda. Kechirimli bo'lib, yaxshilikka buyurib, o'zingizning vazifangizni bajarib davom etavering deydi Alloh. Vala man sabara va ghafara inna zalika lamin azmil umur. Kimki yetgan aziyatlarga sabr qiladigan bo'lsa va kechirimli bo'lsa, kechirsa, mana bu ish albatta nihoyatda ulkan amallardandir dedi Alloh taolo. Ya'ni aziyatlarga, qiyinchiliklarga, mashaqqatlarga sabr qilish va shu kimdan kelayotgan bo'lsa o'sha azor, qiyinchiliklar shuni kechirib borish bu ulkan ish deb aytdi. Lamin azmil umur, azmil umur degani nihoyatda ulkan ish, oddiy ish emas. Oddiy hamma qilaveradigan ish emas, hamma musulmon qilaveradigan ish emas. Musulmonlarning ichidan tanlanganlar qiladigan ish va payg'ambarlar qiladigan ish, ya'ni kechirimli bo'lish, sabrli bo'lish. Payg'ambarlar sollallohu alayhi va sallam ajma'in, ular bu borada birinchi ibratdirlar. Avvalo Allohning o'zi ibrat bo'lsa, undan keyin payg'ambarlar ibrat. Ularning ichlarida payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallamning ibratlari. Biz musulmon ummatlarga o'xshab bu borada ham qanday hayot kechirish kerak, ya'ni Allohning buyruqlariga qanday amal qilish kerakligini o'zlari hayotlarida ko'rsatib berdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qavmlarni islomga, iymonga chaqirganlarida bu xayrli, yaxshi ishining evaziga ulardan nima ko'rganlari va qavmlari payg'ambarimizga qanday azoblar, qanday azorlar berganlari ko'pchiligimizga ma'lum. Rasululloh insonlarni bu dunyo azobidan ham, oxirat azobidan ham qutqarish uchun qancha jon chekib mehnat qilsalar, uning evaziga ko'rgan kunlari, uning evaziga ulardan tortgan jabru jafolari ko'p kitoblarda yozilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yolg'onchiga chiqarishdi, tuhmatlar qilishdi, u kishini jinniga chiqarishdi va bu ham yetmaganday, ya'ni bunday haqoratlar yetmaganday, o'zlarining ispas jinni odamlarini Rasulullohga ro'baro qilib yoki yosh bolalarni qo'liga tosh tutqazib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tosh bo'ron qildilar. U kishini oyoqlarini qonatib qancha azobu uqubatlarga, qancha azorlarga duchor qildilar. Lekin shunday paytda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni haqqiga faqat yaxshi duo qildilar va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh ana shunday og'ir holatda turganlarida farishtalarni yubordi. Buni payg'ambar alayhissalomdan hadisda Oyisha roziyallohu anha rivoyat qiladilar, ya'ni ya Rasululloh, hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawm Uhud, sizga Uhud kunidan ham ko'ra qattiqroq biror bir kun kelganmi deb so'radim dedilar Oyisha onamiz. Uhud kunida bilasizlar, juda ko'p sahobalar shahid bo'ldilar, juda ko'p musulmonlar qirilib ketdilar, musulmonlarga juda katta kulfat, musibat yetgan, og'ir kun bo'lgan. Rasulullohdan shuni so'radilar, Uhuddan ham ko'ra og'irroq kun bo'lganmi deb so'raganlarida payg'ambar alayhissalom aytdilarki, laqad laqitu min qavmiki, men sening qavmingdan nihoyatda ko'p narsalar ko'rdim, ya'ni og'ir kulfatlar ko'rdim dedilar. Va kana ashadda ma laqitu minhum yawm al-aqaba, eng qattig'i aqaba kunida bo'lgan edi. Id aradtu nafsi ala ibni abdiya layla ibni abdikulal, o'zimni mana bu qavmga taklif qilib, ya'ni da'vatimni taklif qilib ularni iymonga chaqirgan paytimda bironta ham odam menga javob bermadi. Judayam og'ir holatda, qayg'uga botganim holda ketayotganimda osmondan bir ishora bo'ldi. Boshimni ko'tarib qarasam, bulutlar ustida Jabroil turibdi. U kishi salom berib aytdiki, menga nido qilib, inna Alloha azza va jalla qad sami'a qawla qawmika, Alloh taolo sizning qavmingizni so'zini eshitdi, ularni sizga qilgan muomalasini ko'rdi, eshitdi. Hozir sizga Alloh taolo tog'larga muvakkal qilingan farishtani yubordi, u sizning amringizga muntazir deb xabar berdilar. Shundan keyin payg'ambar aytadilar, fanadani malakul jibal, tog'lar farishtasi, tog'larga vakil qilingan malak salom berib dediki, ya Muhammad, innalloha qad sami'a qawla qawmika laka. Ey Muhammad, Alloh taolo sizning qavmingizni sizga qilgan muomalasini ko'rib so'zlarini eshitdi va meni sizning xizmatingizga yubordi. Agar siz hozir buyursangiz, mana shu ikki tog'ni, Aqshabayn tog'ini shunday olib bu qavmning ustiga to'nkaraman, dedi. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَلْ أَرْجُوْ أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ. Yo'q, men Allohdan umid qilamanki, mana shu insonlarning zurriyotlaridan yakka Allohning o'ziga ibodat qiladigan, unga hech narsani shirk keltirmaydigan insonlarni chiqaradi, dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mehribonliklari, qavmlariga bo'lgan shafqatlari va keng yurakli, sabr, bardoshli va halim inson ekanlariga misollarni juda ham ko'plab keltirish mumkin. Badr jangi bo'lganda ham mana shunday holatlardan biri sodir bo'lgan, ya'ni musulmonlardan ham bir qancha odamlar shahid bo'lishgan, mushriklardan 70 ta odamni asir olganlar. Ana shunda bu mushriklarning taqdirini, bu mushriklarning ishini qanday hal qilamiz deb maslahat so'raganlar sahobalardan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga maslahat qilganlarida u kishi aytganlar: "Ya Nabiyallohum banul am wal ashira." Bular hammasi bizning aka-ukalarimiz, amakalarimizning o'g'li, hammasi jiyanlarimiz, ya'ni bular qarindoshlarimiz va bular o'zimizning qavmimizdan bo'lgan odamlar. Shuning uchun mening fikrimcha ularni fidya olib qo'yib yuborishimiz kerak. Ularni biz asir qilib o'ldirishimiz bizga to'g'ri kelmaydi. Agar biz ulardan fidya olsak, bizga quvvatam bo'ladi. Hozir biz shu moddiy narsaga ancha ehtiyojimiz bor. Kofirlarning ziddiga bizga quvvat bo'ladi va keyin Alloh ularni ehtimol islomga ham hidoyat qiladi, dedilar. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Ma tara ibn al-Xattob." Ey Umar, siz nima deysiz Ibn al-Xattob, deb payg'ambar alayhissalom Umardan so'radilar. U kishi aytadilar: "La vallohi ya Rasululloh, yo'q ya Rasululloh, Allohga qasam, yo'q", dedilar. "Ma ara allazi ra'a Abu Bakr", Abu Bakrning fikrini olmayman men unaqa deb fikrlamayman. "Valakinni ara an tumakkinna fanadriba anaqahum", mana fikrim bizga ro'baro qiling bularni, biz bularni bo'ynini kesaylik. Fatumakkina aliyan min aqil fayadribu unquhu, aqilni aliga bering, uni kallasini uzsin. Falonchi falonchini menga bering, uni men uzaman boshini, ya'ni o'zlarini qarindoshlarini hammani qarindoshiga to'g'rilab qo'ydilar. Abu Bakr Siddiq: "Qarindoshlarimiz, bularni kechiraylik, qo'yib yuboraylik", desalar, Umar: "Qarindoshlarni qarindoshga ro'baro qiling, qarindoshlarni kessin", deb aytdilar. Bular hammasi aymatul kufr va sanadiduha, bular kufr imomlari, kufr rahbarlari, ya'ni kufrning boshlari mana shular. Bularni hammasini yo'q qilishimiz kerak. Bular qancha azoblar yetkazdi, nima ishlar qilmadi bizga, sizga qarshi, dedilar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Bakrning so'ziga moyil bo'ldilar. Abu Bakrning so'zini ma'qul qilib o'zlarining fikrlari bilan o'sha fikrni amalga oshirdilar. Ya'ni ulardan fidya olib hammasini ozod qildilar. Ertasi kun bo'lganda Umar radhiyallohu anhu: "Qarasam", dedilar, "Abu Bakr bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikkovlari bir joyda yig'lab o'tirishibdi." Keyin hayron bo'lib: "Ya Rasululloh, akhbirni min ayyi shay'in tabki anta va sahibuk." "Ya Rasululloh, nima bo'ldi? Menga ayting, siz va bu hamrohingiz nimadan yig'layapsizlar? Manam eshitayin, manam yig'la olsam yig'layin, agar yig'lay olmasam sizlarga qo'shilib yig'laganga o'xshab turayin manam. Nima gap bo'ldi o'zi?" deb so'radilar. Faqala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Abki lillazi arada alayya ashabuka min akhdihim alfida." Sening hamrohlaring, do'stlaring kecha menga taklif qilgan fikr uchun yig'layapman. Ya'ni bu asrlardan fido olib, ya'ni tovon pul olib ularni ozod qilishga bo'lgan taklif, mana shuning uchun yig'layapman. Chunki menga bularni mana shu qilgan ishimiz uchun mana bularni azobi menga shunday taklif qilindi, dedilar. ya'ni bu fikr noto'g'ri bo'lgani, Alloh taolo tomonidan qabul etilmagani va Alloh buni maqbul ko'rmagani haqida oyat nozil qildi. Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bu urush masalasi to oxiriga yetib, o'sha o'zining nuqtasiga yetmaguncha ulardan hech qanday pul, mol, fido olishga mumkin emas edi, buning yo'li yo'q edi deb Alloh taolo rad etib tushirgan. Lekin bu ish, ya'ni o'sha kechagi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Abu Bakr Siddiqning so'zini olganlari mana shu hukmigacha qoldi, ammo Alloh taolo ularni tanqid qildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni va u kishiga shu fikrni berganlarni Alloh taolo tanqid qildi. Bundan ko'rinadigan narsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamma ishda iloji boricha yumshoqlik tarafdori bo'lganlar. Muloyimlik bilan ish bitirishga, yengillik bilan, osonlik bilan ish bitirishga harakat qilganlar. Hatto ba'zan shu borada xato qilgan bo'lsalar ham, lekin u kishining yo'llari shu bo'lgan, Allohning u kishiga ato qilgan qalblari shu edi. U kishining tabiatlari ana shunday halim tabiat edi. Halim bo'lgan zot o'zi yaratgan, o'zi shunday u kishining tabiatiga jo qilib qo'ygan edi shu narsani. Endi Fathu Makka bo'lganda ham xuddi shunga o'xshash hodisa ro'y bergan, ya'ni u yerda ham Makkaga kirib borayotgan mahallarida Man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa amin. Kimki Abu Sufyonning uyiga kirib olsa, u omon. Kimki o'zini uyiga kirib eshigini yopsa, u omon. Kimki Masjidul Haromga kirib olsa, unga omonlik deb e'lon qilib kirganlar. Hamma mushriklar, ma'lum odamlar endi, bir umr kurashib, urushib kelgan, musulmonlarni o'ldirib, qirib kelgan mushriklar o'sha paytda qanday holatda bo'lishlarini tasavvur qilish qiyin emas. Ular hammalari uylariga qochib kirib ketganlar va juda ko'pchiliklari Masjidul Haromga kirib, o'sha yerda jon saqlaganlar va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hukmlarini muntazir bo'lib kutib turganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ka'baga kirib, Ka'baning ichidagi butlarni yiqitib, Ka'baning chor atrofiga, ya'ni to'rtta burchagiga Alloh nomini aytib, takbir aytib, keyin Allohni ulug'lab, undan so'ng xaloyiqni oldiga chiqib, La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, sadaqa va'dahu va nasara 'abdahu va hazama al-ahzaba vahdahu degan so'zlarni aytib, keyin ey Quraysh jamoasi, men hozir sizlarga nima qilishimni kutib turibsizlar, nima qiladi deb o'ylayapsizlar deganlarida ular hayron deyishdi. Yaxshilik, sen yaxshilik qilasan deyishdi. Ahun Karim va ibn Ahin Karim, olijanob ukamizsan, olijanob akamizning o'g'lisan. Karim, saxovatli, yuragi keng, bag'ri keng, shafqatli insonsan deyishdi. Ya'ni sendan boshqa narsa kelmaydi, seni qo'lingdan keladigani sen qiladigan ish mana shu, ya'ni olijanob inson qiladigan ishni qilasan deysan deyishdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam fa inni aqulu lakum kama qala yusuf li ikhwatihi, men sizlarga yusuf o'zining akalariga aytgan so'zni aytaman. La tasriba alaykum al-yawm, bugun sizlarga hech qanday malomat yo'q. Idhabu fa antum at-tulaqa, boraveringlar, hammangiz ozodsizlar deb aytdilar. Bo'lmasa ularning hammasi o'sha yerda nima desalar, o'shanga mahkum edi, o'shanga loyiq edi. O'ldirsalar bo'lardi yoki boshqa qilsalar bo'lardi. Hamma narsaga loyiq bo'lib turgan insonlar biror og'iz e'tirozlari ham yo'q edi, chunki hammalar qilg'ilini qilib bo'lishgan, qilmagan ishlari qolmagan, hamma jinoyatni qilishgan, hamma uslubni qo'llab bor imkoniyatlari bilan islomni bo'g'ishga, Rasulullohni o'ldirishga harakat qilishgan. Qancha suiqasdlar uyushtirishdi Rasulullohni yo'q qilishga, qancha til biriktirib harakatlar, hammasini qilib ko'rishdi, lekin Alloh o'zi asradi, saqladi va Alloh o'zining so'zini oliy qildi, maqomiga yetkazdi, Alloh xohlagan ishni qildi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vositalari, sabablari bilan. Ammo ana u insonlar shuncha harakatlar bilan, demak ular jinoyatlarni bo'yinlariga olib turibdilar hammalari, har qanday jazoga loyiq ekanliklarini e'tirof qilib tan olib turgan holatlar edi. ularni jazolasalar, o'ldirsalar xafa bo'lmasdilar. To'g'ri qildi. Biz bo'lganda undan battar qilardi deb turgan paytlari edi. Lekin shunday paytda bu zotning ularga qilgan muomalalari islom ummatining faxri, islom dinining faxri, islom dinimizning mohiyatini ko'rsatadi. Va bu narsa siz bilan biz uchun ham ibrat va bizning islom yo'limiz ham mana shu, bizning hayot yo'limiz ham mana shundan iborat va mana shu asosda davom etadi. Islom shuning uchun ham bugungi kungacha yetib keldi va islom shuning uchun ham bu yurtlarga ham yetib kelgan. Mana shu yurtlarga va bundan narilarga, dunyoning yana qaysi burchak nuqtalariga yetib borgan bo'lsa, islom o'sha islom bo'lgani uchun yetib bordi. Islom payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'lganlari uchun yetib bordi, tarqaldi va bundan keyin ham shu, bundan keyin ham islomga qarshi bo'ladiganlar bo'laveradi, uni yomonlashaveradi, qoralashaveradi, masxara qiladiganlar chiqaveradi, kurashadiganlar, musulmonlarga qarshi suiqasdlar uyushtiradiganlar, ularni o'ldiradiganlar, qiradiganlar va hokazo ishlarni qiladiganlar hali chiqaveradi, lekin islom davom etaveradi va islom o'shalarning yoniga bargim o'shanday insonlarning ham qalbiga kirib boraveradi. Yana qancha insonlar iymonga keladi, musulmon bo'ladi, islom butun olamga tarqaladi. Sabab islom bu halim payg'ambar, shafqatli, mehribon payg'ambar olib kelgan din va qolaversa ana o'shanday zot yuborgan din. Va siz bilan biz ana o'shanday Allohning bandasi va ana shunday mehribon payg'ambarning ummatlari ekanmiz. Biz ham u zotlarning ko'rsatmalariga amal qilamiz. Irhamu turhamu vagfiru yagfir lakum deganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Rahim qilingiz, rahim ko'rasizlar, kechiringiz, Alloh ham sizlarni kechiradi dedilar. Shunday qilib Alloh va Rasulining bizga qilgan takliflari, bergan ko'rsatmalaridan biri mana shunday halimlikni o'zimizga kasb qilish va halim degani yuqorida aytganimizdek, uning ma'nosi juda ham keng, mehribonlik, rahm shafqat, keng yurakli bo'lish, og'ir bosiqlik bo'lish va mana shu sifatlarning ichidan yana kelib chiqadigani aqlu zakovatli bo'lish, o'ylab ish qilish ma'nolari shunda mujassam bo'lgan. Hozir mana shu ma'noga taalluqli bo'lgan bir hadisni ko'rib o'tamiz. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam huzurlariga Abdul Qays jamoasining elchilari kelganlari haqida hikoya qilinadi. Ana shunda bir guruh musulmonlar, yangi musulmon bo'lgan insonlar payg'ambar sollallohu alayhi va sallam huzurlariga kelishadi. Ya'ni Abdul Qays jamoasining vakillari, ularning ichlaridan bir yigit Ashaj Abdul Qays ismli yigit esa jamoadan ajralib tashqarida qoladi. Ya'ni ular payg'ambar sollallohu alayhi va sallam oldilariga kirib, ziyorat qilib, ko'rishib, keyin ularning so'ngidan bu Ashaj Abdul Qays kirishini shunday kelishgan bo'ladilar. Ularni yuklarini olib qolib, ya'ni o'zining jamoasining yuklarini qarab, ularni markablariga qarab, bir joyga to'plab, keyin hammadan so'ng kirib boradi. Ya'ni ularning ishlarini tartibga solib. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yigitni ko'rib, keyin yonlariga chaqirib, yonlariga o'tkazadilar. Al-Ashaj Rasululloh sollallohu alayhi va sallam oldilariga kirishdan oldin kiyimini almashtiradi. Ya'ni qopini ochib, uni ichidan boshqa yangi, ya'ni toza kiyimlarini olib, o'zining ustidagi safar kiyimlarini yechib, yog'yog'ini tuzatib, og'ir bosiqlik bilan payg'ambar sollallohu alayhi va sallam huzurlariga kirib salom beradi. Keyin Rasululloh uni oldilariga, yonlariga chaqirib, o'ng tomonlarga o'tkazadilar. So'ng qavmni da'vat qiladilar, ularni Allohga itoat qilishga va Allohning ibodatida bo'lishga da'vat qilib, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam o'zlariga bay'at berishga taklif qiladilar. Tubay'una ala anfusikum va qavmikum deydilar. Sizlar hozir men bilan o'zingiz uchun va qavmingiz uchun bay'at qilasizlar deydilar. Shunda qavm xo'p bo'ladi deyishadi. Shunday qilamiz deyishadi. Ashaj aytadiki, ya Rasululloh, siz insonning diniga, iymoniga nihoyatda qattiq e'tibor beryapsiz. Biz hozir o'zimiz uchun sizga bay'at qilamiz. Keyin biz borib qavmimizga odam jo'natamiz, da'vatchilarni yuboramiz, ularni da'vat qilamiz. Agar ular iymon keltirsalar, bizning da'vatimizni, taklifimizni qabul qilsalar yaxshi, ular ham bizdan bo'ladilar. Bo'lmasa ularga qarshi urushamiz, dedi bu kishi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sadaqta dedilar. To'g'ri aytding dedilar. Inna fika khaslataini, senda Alloh va uning rasuli yaxshi ko'radigan ikkita xislat bor dedilar. Al-hilm va al-anatu, hilm va og'ir bosiqlik. Bu hadisni sharhida aytishadi Qodi Iyoz aytadilarki, fal-anatu tarabbusuhu hatta nazara fi masalihihi va lam ya'jal. Ya'ni og'ir bosiqligi buni shoshib odamlarga qo'shilib yugurib kirib ketmadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldilariga, balki keyinlar turib o'zini uyog'ini qarab kiyimlarini almashtirib shoshmasdan og'ir bosiqlik bilan, ohistalik bilan, osoyishtalik bilan kirdi. Wal hilmu hadal qaul allazi qalahu, hilmi esa senda Alloh yaxshi ko'radigan sifat biri hilm dedilar-ku, u uning aytgan so'zi edi. Ya'ni uni aytgan so'zi shunday bir aqlli so'zni aytdi. Ya'ni biz hozir o'zimizga bayat beramiz, o'zimizning nomimizga, ammo orqamizdagi qavmimizni esa da'vat qilamiz. Agar ular da'vatimizga ijobat qilsa, bizdan bo'lgan bo'lishadi. O'sha biz bergan bay'atning ichida bo'lishadi ular. Agar ular da'vatni qabul qilishmasa, ular bizdan bo'lmaydi, degan so'zi uning aqliga dalolat qiladi, dedilar. Keyin bu yigit aytdiki, "Ya Rasululloh, kana fiyya am hadatha?" Bu ikkita sifat menda avvaldan bormidi yoki keyin paydo bo'ldimi, deb so'raydi. Payg'ambar bal qadim dedilar, ya'ni bu avvaldan bor edi, Alloh o'zi senga shuni bergan dedilar. Qultu alhamdulillahillazi jabalani ala xuluqayni yuhibbuhuma, Alloh menga shunday ikki xulqni ato qilgan ekan, unga hamdlar bo'lsin, dedi. Allohu payg'ambar yaxshi ko'radigan xulqni Alloh taolo u insonga ato qilganiga shukrona hamd sanolar aytdi. Ulamolar aytishadiki, boshqa ko'pgina xislatlarga o'xshagan hilm ham ikki qism bo'ladi. Ya'ni jibilli bo'ladi, kasbiy bo'ladi. Jibillisi tabiiysi, tug'masi. Kasbiysi keyin hosil qilingani. Ya'ni inson odam qornidan tug'ilganda shunday halim bo'lib, ba'zi inson tabiatan shunday yaxshi tug'iladi, ya'ni. Yosh bolalarda ko'rinadi, yoshligidan boshlab aqlli, zakovatli bo'lib o'sadi. Ya'ni har narsaga zukko bo'ladi. Zukko ziyrak bola deymiz-ku, aqlli bola deb qo'yamiz-ku. Va katta bo'lgan sayin bu narsa ham rivojlanib boradi. Tug'masi shunday. Odamdan ichida ham alohida ajralib turadi keyinchalik. O'zini og'ir bosiqligi, aqli zakovati, gap so'zlarining chiroyli, ma'noli ekanligi bilan. Bu endi juda ham yaxshi, Alloh taolo tomonidan berilgan alohida. Lekin kasbiysi bu hammamizga taalluqli. Ya'ni hammamiz qilishimiz mumkin bo'lgani. Jibillisi oramizdan kimlargadir beriladi, lekin kasbiysini hamma olish mumkin. Alloh kimgadir berib qolganini eshigini yopib qo'ygan emas. Alloh kimmadir o'zi qalbiga solib qo'ygan, qo'liga ushlatib qo'ygan, go'yoki qolganlarimizga esa mana marhamat olinglar deb qo'yib qo'ygan, ochiq xazinasini darvozalari lang ochiq, lekin ammo o'shanga ham kirgan kiradi, kirmagan o'tib ketaveradi. Undan ko'ra boshqa yaltillagan narsalarga o'tib ketadi qancha-muncha odamlar u xazinaga kirmasdan. Islom bilan tanishgan odam, islom axloqi, islom odobi bilan tanishgan odam, oshno bo'lgan odam Alloh uning qalbiga solib qo'yganga o'xshagan ham bo'ladi, xudo xolasi. Ya'ni Alloh kechiroq bo'lsa ham beraveradigan zot, talabga qarab, ihtiyojga qarab, xohishingizga qarab, tabingizga qarab. Tabingiz qancha tuz talab qiladi, tabga qarab solasiz tuzini, degandek hayotni ham tuzi shu halimlik, aqlu zakovatu, fahmu farosatu, axloq odob bilandi. Bu inson hayotining tuzi, namak. Ovqat chiroyli, yaxshi go'shtlaru boshqa masalalar joyida bo'lib, lekin tuzi bo'lmasa hech kim yemaydi, hech kim olmaydi. U tashavvurga to'g'ri kelib qoladi, Alloh asrasin. Insonda demak mana shu axloqiy fazilatlar jibilli bo'lishi mumkin, kasbiy bo'lishi mumkin. Biz endi jibillisiga alhamdulillah deb kimda ko'rsak havas qilishimiz yaxshi va undan o'rganishimiz bu kasb bo'ladi. Shunday agar jibillisi bo'lsa kimdadir yaxshi, lekin unisi bo'lmasa kitoblarda mana ma'ruzalarda, darslarda mavjud. Allohning kitobida, payg'ambar nasihatlarida hammasi mavjud. Buni biz o'zlashtirishimiz kerak bo'ladi. Ibn Hibbon rahimahullohning Ravdatul Uqala degan bir ajoyib kitoblarida bu borada juda ham ko'p so'zlar yozilgan. Ya'ni oqillar gulshani degan. Aqlli odamlarga ziynat bo'ladigan, ularga fazilat bo'ladigan xislatlarni juda ham ko'pini gapirganlar. Jumladan mana shu halimlik haqida ham o'sha gapirganlar. Ya'ni al-hilmu sajiyatun aw tajribatun aw huma. Hilm bu tabiat bo'lishi mumkin, yo tajriba bo'lishi mumkin, yo ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni tabiati hali aytganimiz, Xudoim o'zi qo'shib yaratib berib qo'ygan. Tajribasi kasb qilib keyinchalik olingan. Aw huma yoki ikkalasi ham qanday yaxshi. Ya'ni Alloh bu yoqdan ham bergan, bu yoqdan ham bergan. Ikkalasi ham Alloh beradi deyildi. Tabiatini Alloh berib, bu yoqdagisini boshqasi beradi emas-ku. Ya Alloh onasini qornidan ham bergan, bu dunyodan ham bergan. Ikki tomonlama bergan bo'lsa qanday yaxshi. Alhamdulillah. An Hisham ibn Urva an abihi qol sami'tu Muawiyah ibn Abi Sufyan yaqulu la hilma illa bit-tajriba. Abu Sufyanning o'g'illari Muaviya radhiyallohu anhuning so'zlari. Hilm bu tajriba bilan bo'ladi. Tajribasiz hilm yo'q. Ya'ni o'rganmasdan hilm bo'lmaydi dedilar. Bu deganlari o'sha ona qornidan halim bo'lib tushgani ham baribir tajribaga muhtoj bo'lar ekan. Ya'ni kasbga, o'rganishga, o'qishga muhtoj bo'lar ekan. Agar bolani ham yoshligidan shunday halim bo'lib, yaxshi yumshoq tabiatli, mehribon, rahmdil, shafqatli, aqlli bo'lib tug'ilgan bo'lsa ham o'z holiga tashlab qo'yib bo'lmaydi. U payg'ambar bo'lmaydi baribir u. U avliyo bo'lishi mumkin, lekin anbiyolardan bo'lmaydi. Shunday ekan, u tarbiyaga muhtoj. Payg'ambarlar tarbiyani Allohdan olishadi. Xos, lekin boshqalari demak, o'rganish kerak. La hilma illa bit tajruba. O'qib o'rganish bilan. An Abi Darda qala innamal ilmu bit ta'allum va innamal hilmu bit tahallum. Abu Darda radhiyallohu anhu aytganlar, ilm o'qish o'rganish bilan bo'ladi. Hilm ham o'qish o'rganish bilan bo'ladi. Hech qaysinisi o'zi uchib kelib qo'nib qolmaydi. O'zi kirib ketmaydi insonning qalbiga. O'rganish kerak, o'qish kerak, ilmni ham, hilmni ham. Qala Abu Hatim radhiyallohu anhu al-aqilu yalzamu al-hilma 'anin-nas kaffatan fa in sa'aba zalika 'alayhi falyatahalam. Abu Hatimdan rivoyat o'kishi aytadilar, ya'ni bu kitobning muallifi inson, aqlli inson. Hamma inson emas. Aqlli inson odamlarga nisbatan halim bo'lishi lozim. O'ziga lozim tutsin shu halimlikni. Agar qiyin bo'lsa, to'g'ri qiyin bo'lishi mumkin. Faliyata halam. O'zini halimga solsin. O'zini halim qilib ko'rsatsin. O'zida bo'lmasa ham. Hazrat Umar aytdilar-ku, yig'i kelsa yig'layin. Yig'i topolmasam, o'zim yig'laganga solaman sizlarning yoningizga o'tirib deganlarga o'xshab, halimlikni topsangiz, halimlikni ishlating, bo'ling. Topolmasangiz, halimlikka soling o'zingizni. Halim qilib ko'rsating. Chunki shunaqa qilib ham Xudo xolasi halim bo'lib qolasiz. O'zingiz shunday qilib ko'rsataversangiz, ya'ni yaxshi niyat bilan halimga aylanib qolasiz. Yannahu yartaqi bihi ila darajatil hilm. Chunki mana shu bilan deydilar muallif, inson o'sha halimlar darajasiga ko'tariladi. Bu halimlik hamma uchun kerak. Ya'ni oddiy odamlar uchun ham, olimlar uchun ham, podshohlar uchun ham, hamma uchun. Masalan, podshohlar uchun eng ko'proq kerak bo'lsa kerak. Eng zaruri. Hammaga ham zarurku, lekin mansabdor odamlarga yoki odamlarga maslahat beradigan, yo'l ko'rsatadigan, ilm ta'lim tarbiya beradigan insonlarga bu boshqalardan ham ko'ra ko'proq zarur. Podshohlar uchun bo'lgan haqda ozgina to'xtab o'tamiz. Qola Muhammad ibn Sa'di libnihi Urva lamma huliya Yaman idza ghadibta fandur ila as-sama fawqaka. Muhammad ibn Sa'di o'g'illari Yamanga vali bo'lib, hokim bo'lib tayinlangan paytda u kishiga nasihat qilgan ekanlar. G'azabing kelgan paytda osmonga qaragin va yana qadaming ostidagi yerga qaragin. Mana shu ikkisini yaratgan zotning ulug'ligini eslagin deb nasihat qildilar. Ya'ni ba'zida mansabdor odamning g'azabi kelib, kelgandan qattiqroq bo'lib keladi, o'zidan o'zini qo'shib yuboradi, o'zi nafsini ham o'zi qo'zg'atadi. Sen shunaqa bir mansabdor katta odam bo'lib turib senga shunaqa qiladimi endi, sening davlatingda, sening huzuringda, sening davringda shunaqa ish bo'ladim deb o'zidan ham qo'shadi ozginasini. O'shunaqa paytda bu nasihat, sen shoshmagin, o'zingdan qo'shmay turgin va o'zingnikini ham kelganini ham to'xtatgin, osmonga qara bir va oyog'ingning tagiga qara bir. Bu ikki maxluq sendan ko'ra ulkanroq, sendan ko'ra boqiyroq, ko'proq turadigan va bularni yaratgan zot bor. Sen undan oshib ketmagin. O'shanday zot ham g'azab qilganda sabr qilib turadi. Qala Abu Hatim radhiyallohu anhu al-wajib 'ala al-aqil idha ghadiba wa ihtadda an yadhkura kathrata hilmillahi anhu. Aqlli odam g'azabi kelgan paytda, jahli chiqqan mahalda Alloh taoloning hilmi nihoyatda ko'p ekanini eslamog'i lozim. Ma'a tawaturin intihakihi maharimahu va ta'addihi hurmatihi. Alloh taoloning harom qilgan chegaralarini qanchalar buzyaptilar, Allohning chegaralari buzilishiga qaramasdan uni taqiqlagan ishlari oyoq osti qilinayotganiga qaramasdan Alloh qanday sabr bilan, qanday halimlik bilan kuzatib olamni boshqaryapti. Shunday ekan, podshoh bo'lganlar ham, amaldor bo'lganlar ham saldan sahlga jahl qilib, g'azab qilib, xalqqa qahrini to'kishi, demak, Alloh yo'liga zid, payg'ambarning xislatlariga zid, oddiy musulmonlarning sifatlariga teskari narsa. Olimlar uchun An Amr ibn al-Haris anna rajulan kataba ila akhin lah. Amr ibn al-Haris o'zlarini bir birodarlariga nasihat xati yozdilar. I'lam anna al-hilma libasul ilm fala ta'riyanna minhu. Bilgilki, hilm ilmning libosidir. Undan bebahra bo'lib qolmagin. Bu siz yalang'och bo'lib qolmagin deb yozdilar. Demak, ilm bir mavjud, bir tanaga o'xshasa, hilm uning libosi ekan. Ilm bo'lsa yo, hilm bo'lmasa, demak, kiyimsiz tana. Nauzubillah. Bu yerda o'tirganlarning hammasiga taalluqli. Hammangiz ilm sohibisiz. Talib ilmlar ham olimlarning, ulamolarning safida oxirida bo'lsa ham turadi inshaalloh va talab ilmdan ilm ahliga aylanadi inshaalloh. O'ziga yarasha ilm egasi. Har bir ilm egasi hilmni ham o'ziga kasb qilish kerak. Agar unday bo'lmasa, mana bu hozirda aytilgandek xunuk holat. Oddiy odamlar uchun, hamma uchun kerak hilm deb aytdik. Yana Ibn Hibban aytadilar shu kitoblarida, va nasu ala durubin salasa. Odamlar 3 toifaga bo'linadilar. Rajulun a'azzu minka. Bir odam bor sizdan ko'ra azizroq, ya'ni hurmati balandroq, darajasi yuqoriroq. Va rajulun anta a'azzu minhu. Yana bir odam bor, undan ko'ra sizning martabangiz balandroq, siz azizroq, ya'ni hurmatliroq. Va rajulun sawaka fil izz. Yana bir odam bor, azizlikda, ya'ni hurmatda, ehtiromda siz bilan teng, barobar. Fattajahul ala man anta a'azzu minhu lu'mun. Ala man anta a'azzu minhu, sizdan quyi darajada bo'lgan, ya'ni siz undan ko'ra darajangiz balandroq bo'lib turgan odam bilan agar johillikka borib qolsangiz, ya'ni u bilan pachaklashib qolsangiz, aytishib qolsangiz, tortishib qolsangiz, ya'ni jahlingiz chiqib urushib qolsangiz, johillikka borsangiz, bu malomat, ya'ni sizga malomat bo'ladi, sizga ayb bo'ladi. Va ala man huwa a'azzu minka janafun, sizdan yuqoriroq, darajasi sizdan teparoq odam, hurmatliroq odam bilan shu ish sodir bo'lsa, sizdan bu axloqsizlik bo'ladi, beodoblik va balki gunoh bo'ladi sizdan shu ishning sodir bo'lishi. Sizdan ko'ra darajasi yuqori bo'lgan odamga agar shunday bo'lsa. Va ala man huwa misluka harashun ka harashil kalbayni. Agar o'zingizga teng odam bilan shu ish sodir bo'lsa, ikkita itning urushi bo'ladi bu. وَنَقَارٌ كَنَقَارِ دِيْكَيْنِ يَاكِ اِنَّنْ كُرَ سَلْچِرَهِ رَاغِ كَرِبُسِ اِكْتَ خُرَازْنِ اُرُشُ بُولَدِ دیگن اکلن وَلَا يَفْتَرِقَانِ إِلَّا عَنِ الْخَدَشِ وَالْعَقْرِ وَالْهَجِرِ بُنْدِي عَدَمْ بِرْبِرْ بِلَنْ سُكْشِبْ بِرْبِرْ دَنْ بِيزَرْ بُلْشِبْ پَرْدِلَنْ يِرْتِبْ هَرْ اِكْيَمْ شَرْمَنْدَ بُولُبْ اِنَيْكِنْ كَتِشَدَ Ya'ni bu yerda hilmning ziddi haqida gap bo'ldi. Ya'ni hilm mana shuning ziddi. Og'ir bosiqlik, aqli zakovatli odam johillikka berilmaydi. Al-hilmu didduhu safah deyildi-yu. Hilmning teskarisi nodonlik, ahmoqlik, johillik. Insonlarga nisbatan olinganda, demak, mana shunday. Bir shoir aytgan ekan: "Ma tamma hilmun va la ilmun bila adabi va la tajahala fi qaumin halimani." وَمَا التَّجَاهُلُ إِلَّا ثَوْبٌ ذِي دَنَسٍ وَلَيْسَ يَلْبِسُهُ إِلَّا سَفِيهَانِ Bunun manası şeyken ki, hilm ham, ilim ham, adabsız kamalıge yetmeydi. Hiçbir kavimden ikide halim adam cancellaşmaydı. Cancellaşış, cahillikke veriliş, bu kür iflas kiyimdir. Bunu fakat ikide ahmak kiyadı halas. Hilm ham, ilim ham, odobsiz nuqtasiga yetmaydi. Odob bo'lmaguncha hilman bekor, ilman bekor. Ilmli bo'lsangiz ham, hilmli bo'lsangiz ham, demak odob bo'lish kerak. Odob qoidalariga rioya qilsangiz, keyin siz olimsiz, keyin siz halimsiz, keyin siz odamsiz. Bir qavmdan hech qachon ikkita halim odam janjallashib qolmaydi. Ikkita halim, ikkisasi ham tarbiyali odam bo'lsa hech qachon talashib tortishmaydi. Bir qavm ichidan ikkita odam. Tajohul, ya'ni o'zini johillarcha tutish, jaholatga berilish, bu iflos kiyim, bir najosatga bulg'angan kiyim bu. Kim shunaqa qilsa, o'sha kiyimni kiyib olgan bo'ladi. Na'udzubillahi min zalik. Walayz yalbisuhu illa safihani. Buni faqat ikkita ahmoq kiyadi xolos. Boshqalar kiymaydi. Ya'ni jaholat, bu iflos kiyim, bu kiyimni faqat ikkita ahmoq kiyadi. Savol tug'iladi, ahmoqlar ko'p-ku dunyoda. Nimaga endi faqat ikkita ahmoq kiyish kerak? Hamma ahmoqlar kiyib oladi-ku. Savol bu. Shu ishni qilgan odam ikkalasi ham ahmoq bo'ladi, deyaptilar.
Ikkitasi janjallashgan uchun.
Janjallashganda odatda ikkitasi janjallashadi-da. Agar 1000 ta ahmoq bo'lib 1000 ta janjallashsa, hammasiga topiladi. Lekin bu yerda odatda janjallashib, talashib qoladigan ikkita bo'ladi. Bir qavm ichidan ikkitasi janjallashib qoldi deyiladi. O'sha ma'noda bu narsani faqat ikkita ahmoqdan boshqasi kiymaydi deb aytilyapti. Astagfirullah, na'uz billah, la havla va la quvvata illa billah. Yana bir she'rda Ibn Zanji al-Baghdodiy aytgan ekanlar: "Va ma shay'un asarra ila la'imi idza shatama al-kiramu min al-jawabi mutarakatun la'imi bila jawabi." أشد عليه من مر العذاب پسکش آدمگه عالی جناب انسان هنگ سکشدن هم کره لذت لیرا نرسه یق پسکش آدمنه سکمستن جوابسز تشلب قویش این قطق عذابدن هم کره اچراغ در عجایب پسکش یرمس آدمنه خرسن قلدین نرسه بر عالی جناب حلیم یخش صفتلی آدمنه سکشه u o'shani so'kishini xohlaydi, o'shanda u lazzat qiladi, o'shanda rohat qiladi, o'shanda xursand bo'ladi. Uni azoblash uchun nima qilish kerak ekan? Uni azoblash uchun innamasdan ketish kerak. Undan qattiq azob yo'q. Chunki o'shunday pastkashlar, janjalkashlar, janjalni pulga bo'lsa ham sotib olaman deydiganlar o'zi bilan janjallashgan odamni qidiradi. Agar o'sha odam endi bir obro'li, yaxshi sifatli inson bo'lib qoladigan bo'lsa, bu holat o'sha odam uchun demak yaxshilik bo'ladi, uni xursand qiladigan ish bo'ladi. O'zini hurmatini bilgan odam o'zining o'sha halimlik sifatini, ya'ni olijanoblik xislatini saqlamoqchi bo'lgan odam o'zini har qanday holatda, ya'ni jahli chiqqan holatda tiyishi bu ulug' fazilatlardan biri ekan. Alloh barchamizga o'zi chiroyli xulq nasib etsin. Mana bu so'z bilan inshaalloh suhbatimizni yakunlaymiz. Yana shu Ravdatul Uqala va Nuzhatul Fudala kitobida keltiradilarki, haddasana Umar ibn Hafs ibn Ghiyas an abihi. Umar ibn Hafs ibn Ghiyas otalardan rivoyat qiladilar. Otalar aytadilarki, Ja'far ibn Muhammadning huzurida o'tiruvdik. Bir odamdan shikoyat qildi. Qala li kaza va fa'ala li kaza. U menga bunaqa dedi, bunaqa ishlarni qildi deb shikoyat qildi. Shunda Ja'far unga aytdilarki, "Man akramaka fa akrimhu. وَمَنْ اِسْتَخَفَّ بِكَ فَاَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْهُ Kim seni hurmat kılsa, sen ham onu hurmat kıl. Kim seni bi hurmat kılsa, onu koyup özünü hurmat kıl. Dip ettiler. Bunu mu diyeceğim? Bu yani şu yukarıdaki sözler yani. Hurmat kılgen adamı hurmat kılın. Sizi bi hurmat kılgen adamı korsanız, özünüzü hurmat kılın. Yani özünüzü hurmat kılışınız için, o bilen teyin bulmayın. Ya ki tentek bilen teyinleşme deyip koyadım. İnsan özünün haddini biliş ve o'zini darajasini yo'qotmaslik uchun demak aqli zakovatini ishlatishi lozim bo'ladi. Va yana bu so'zlarning davomida keladiki, ba'zi holatlar bo'ladi, u paytda javob qilishga to'g'ri keladi. Ya'ni inna rajulan istatala ala Sulaymon bin Musa, bir odam Sulaymon bin Musoning huzurida kattalik qilib, har xil bo'lar bo'lmas gaplarni gapiruvdi. فَسَكَتَ لَهُ سُلَيْمَان Şunda o Süleyman cim turdu. وَانْتَصَرَ لَهُ أَخُوهُ Onun ukesi, akesi üçün cevap kıldı işte. Yani onun kapıya yarışı cevap kılıp, kapını kaytardı. فَقَالَ مَكْحُول Şunda makhul dediler ki, لَلَّ مَنْ لَا سَف۪يهَ لَهُ Ozinin şunda bir safih kişisi bulmayan adam bulmasıken, yani har bularken. Ya ki yana bir sözde makhuldan rivayet kılıngan La hilme limen la cahil lehu Yanıda cahil bulmaganın hilmi bulmaydı deyişken iken. Şimdi bu sözlerinin manasıya ancakin inşallah ki yeni sohbetimizde bana şahit geflerimiz inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.